У, Х, В, А, Т, И, Да. Ухвати дан. Ухвати дан.
Dobro jutro vam želim, u 6 sati i 1 minut slušate Radio Beograd, prvi program. Upravo je počeo naš jutarnji program Uhvati dan, koji će trajati sve do 9 sati i tokom koga ćemo se potruditi da vam predstavimo sve najvažnije događaje, pre svega iz naše zemlje, ali i iz sveta. Počinjemo informacijama o temperaturi koja je vrlo jesenja ovog jutra u celoj zemlji. Temperature negde 10, negde malo ispod, negde malo iznad. U celoj zemlji je uglavnom suvo, vedro ili pretežno vedro, negde i potpuno oblačno. Temperatura u glavnom gradu je 13 stepeni, koliko je i u Nišu i u Subotici. Najtoplije je u Negotinu sa 16, ali između 13 i 16 nema nikoga. 12 je u Kraljevu, 11 je u Kuršumli i Valjevu, 10 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, Kragujevcu, Ćupri, Leskovcu i Vranju, 9 je na Zlatiboru, zatim u Požegi, u Smederevskoj Palanci, kao i u Kikindi i Banatskom Karlovcu, 8 stepeni u Somboru, kao i u Sremskoj Mitrovici i u Velikom Gradištu, 7 u Dimitrovgradu i Sjenici. Tokom dana očekuje nas vreme vedro, sunčano, malo toplije nego juče, uz maksimalne dnevne tu negde do 23-24 stepena, ali više o tome čućete u vremenskoj prognozi za nekih 15 minuta na kraju jutarnjeg dnevnika, koji samo što nije počeo. Kolega Vladimir Mihajlović uskoro će ući u studio i predstaviti vam sve najvažnije vesti iz zemlje i sveta, a mi ćemo se čuti ponovo za nekih 20-ak minuta. Obavezno ostanite uz Radio Beograd 1. Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. Vučić o Bentleyu, uveren sam da nisu želeli da mi naude. Predsednik Srbije na televiziji Happy rekao i da za Kosovo i Metohiju nema gotovo rešenje, niti ga bilo ko ima. Glavna tema predstojeće posete zvaničnika Srbije i Bosne u Sarajevu u četvrtak i petak biće pitanje rešavanja graničnog spora između dve države, kaže predsednik predsedništva BiH Mladen Ivanić. Moskva i Peking osudili na sednici Saveta bezbednosti nuklearnu probu Severne Koreje. Vašington traži preduzimanje najoštrijih mera protiv Pjongjanga. U Čačku počinje 11. međunarodni festival animiranog filma Anima Anima. Na evropskom prvenstvu košarkaši Srbije pobedili Tursku danas od 16 časova uz prenos na Radio Beogradu, protivnik je Velika Britanija. Fudbaleri Srbije gostuju Irskoj u osmom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Meč možete pratiti od 20:45 na prvom programu naše televizije. Danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne veruje da je neko želeo da mu naudi kada je automobil Bentley u Beogradu presekao kolonu u kojoj se nalazilo njegovo vozilo. On je u emisiji Ćirilica rekao da će konačnu reč o tom događaju dati nadležni. Kada je reč o Kosovo i Metohiji, Vučić kaže da nema gotovo rešenje, niti ga bilo ko ima.
Dodao je da bi, ako bi se menjao format dijaloga, odnosno uvodili novi faktori, o tome moralo da se pregovara. Predsjednik Srbije je tokom emisije na televiziji Happy, između ostalog, pokazivao i čitao tvitove ljudi koji govore loše o njemu, porodici i njegovoj vlasti. Glavna tema predstojeće posete predsjednika Srbije Sarajevu u četvrtak i petak bit će pitanje rešavanja graničnog spora između Srbije i Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik predsjedništva BiH Mladen Ivanić. On je za Srpski telegraf naveo da je granica između dve države katastarski utvrđena i jasno definisana većim delom, ali da na četiri tačke još nije određena na funkcionalan način. O situaciji u regionu bilo je reči i u Sloveniji. Ovogodišnji strateški forum na Bledu okupio je visoke zvaničnike Ujedinjenih nacija, Evropske unije i NATO-a, kao i država regiona. Slovenački domaćini poručili su da je Evropa suočena sa mnogim globalnim izazovima na koje mora da odgovori i da bi Unija trebalo da bude integrisana i sposobna da se suočava sa izazovima našeg doba. Na panelu lidera premijerka Ana Brnabić je istakla da je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Srbije. Ona je za našu televiziju također rekla da je Srbija tokom Bledskog strateškog foruma dobila podršku za evropske integracije i reforme koje sprovodi, a da smo sa svoje strane podvukli posvećenost vojnoj neutralnosti i zalaganje za regionalnu stabilnost. Sa premijerkom Anom Brnabić razgovarala je naša koleginica Sanja Ljubisavljević.
Mimo regionalnog Davosa, kako organizatori vole da zovu ovaj forum, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić imala je niz bilateralnih susreta. Dolazite sa sastanka sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju. Da li će Amerika, kao što su pisali mediji ovih dana, da se uključi u dijalog, u naloženje rešenja za Kosovo i Metohiju? Šta su bile teme?
Osnovne teme su bile u stvari saradnje između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Zaključili smo da je ta saradnja i odnosi između Srbije i Amerike na najvišem nivou u prethodnih nekoliko decenija. Pričali smo također o regionalnoj stabilnosti, o
Kosovo,
regionalnom povezivanju oko Kosova. Hteli su malo više da znaju oko toga šta tačno znači interni dijalog na koji je predsjednik Vučića pozvao i kako će to izgledati, da li predsjednik ili vlada Republike Srbije u tom smislu imaju već neko predlog nekog rješenja ili se ulazi otvoreno potpuno u dijalog. To je nešto što je bila tema na većini sastanaka.
A Rusija?
Rusija je bila tema u smislu regionalne stabilnosti uticaja Rusije na Balkanu. Mi smo sasvim jasni u tome da pre svega imamo vojnu neutralnost i da smo posvećeni toj vojnoj neutralnosti. Ja sam o tome pričala i na panelu lidera i o tome da je Srbija nije samo deklarativno vojno neutralna. Srbija je nešto što se ovdje nije toliko puno znalo, čak ima mnogo više aktivnosti i vojnih vežbi sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa NATO-om kroz partnerstvo za mir, nego sa Rusijom. Dakle, mi smo posvećeno i iskreno vojno neutralni i to su neke teme, neki tabuji koje mi razbijamo na ovakvim sastancima.
Na Bledu se inače danas nastavlja strateški forum, bit će održan neformalni sastanak ministara inostranih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Predviđeno je da se razgovara o aktualnoj situaciji u jugoistočnoj Evropi i izazovima sa kojima se učesnice suočavaju. Srbiju će na današnjem skupu predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Hrvatski premijer Andrej Plenković je, govoreći o odnosima sa Srbijom, izjavio da će nastaviti da teži nalaženju rešenja za niz otvorenih pitanja, od položaja hrvatske manjine u Srbiji do pitanja nestalih i granica. Na pitanje novinara o srpskoj noti, upućenoj zbog incidenta u Zagrebu na skupu autohtone Hrvatske stranke prava ispred sedišta Srpskog nacionalnog vijeća, Plenković je ponovio da se radi o marginalnoj i irelevantnoj stranci na hrvatskoj političkoj sceni, kojoj su svojstveni takvi performansi, prenosi agencija HINA. Alijansa za novo Kosovo Bečeta Pacolija potpisala je koalicioni sporazum sa Demokratskom partijom Kosova, Alijansom za budućnost Kosova i Inicijativom za Kosovo, čime je otvoren put za konstituisanje skupštine i vlade. Time je postojeća koalicija okupljena oko Demokratske partije Kosova proširena i obezbeđena su 63 glasa potrebna za izbor Kadrija Veseljija za predsjednika kosovskog parlamenta i Ramuša Haradinaja za premijera. Očekuje se da će konstitutivna sednica parlamenta biti održana ove nedelje. Ministru prosvete Mladenu Šarčeviću i direktoru Kancelarije za kosmet Marku Đuriću na administrativnom prelazu Jarinje ponovo nije dozvoljen prolaz na putu ka Kosovskoj Mitrovici. Sredstva za izgradnju studentskog centra u Kosovskoj Mitrovici i Zavoda za zdravstvenu zaštitu obezbedila je vlada Srbije. Marko Đurić kaže da je još jednom prekršen sporazum o slobodi kretanja.
Mogu samo da kažem da je reč o širem scenariju pokušaja destabilizacije odnosa Beograda i Prištine, o pokušaju sprečavanja rada na normalizaciji odnosa, o pokušaju između ostalog i sprečavanja uspostavljanja parlamentarne većine za formiranje institucije u Prištini i očigledno da neko želi da zabadanjem prsta u oko i pokušavanjem da se srpske institucije na Kosovu i Metohiji ugase, dakle, da na taj način izazove haos. A ja mogu samo da kažem da srpske institucije na Kosovu i Metohiji ne samo da neće biti gašene, već će, kao što danas vidimo, biti otvarane nove i da bi moglo da se desi da upravo oni koji žele da gase srpske institucije na Kosovu i Metohiji i sami dožive sopstveno institucionalno gašenje.
Jedna vest iz sveta. Ambasadori Rusije i Kine u Ujedinjenim nacijama osudili su na sednici Saveta bezbednosti nuklearnu probu Severne Koreje. Pozvali su međunarodnu zajednicu da se uzdrži od akcija koje bi pogoršale i onako veoma tešku situaciju. Sjedinjene Američke Države žele da Ujedinjene nacije preduzmu najoštrije moguće mere protiv Severne Koreje zbog nove nuklearne probe. To je rekla američka ambasadorka Nikki Haley. Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke nastavljaju štrajk započet pre 5,5 mjeseci u krugu fabrike, a za danas najavljuju proteste na ulicama tog grada. Oni traže pomoć države u rešavanju spora sa bivšim vlasnikom, koji im je za plate ostao dužan preko 600.000 dinara pojedinačno, kao i povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica. Predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić izjavio je da dosadašnji pregovori sa vladom i nadležnim ministarstvima nisu dali nikakve rezultate i da je štrajk jedina alternativa. U Višem sudu u Beogradu trebalo bi da se nastavi suđenje optuženima za učešće u pokušaju ubistva biznismena Milana Beka u novembru 2014. godine, Aleksandru Zdravkoviću i Maji Jadrovac. Beko, koji je tom prilikom ravio ranjen, ranije je ispitan u svojstvu oštećenog, a očekuje se da svedoči i na suđenju. U Čačku počinje 11. međunarodni festival animiranog filma Animanima. Do subote u glavnom takmičarskom programu bit će prikazano 46 filmova iz 24 države, kome će pripasti glavna nagrada, zlatni štift i druga festivalska priznanja, odlučivaće tročlani međunarodni žiri. Sport. Košarkaši Srbije pobedili su u Istanbulu selekciju Turske u trećem kolu evropskog prvenstva sa 80-74. Na licu mesta bio je i kolega Slobodan Maletić.
Za razliku od prve dve, naša reprezentacija je odlično otvorila treću utakmicu na Eurobasketu. Brzo je preuzela vodstvo koje je do kraja prve četvrtine iznosilo 11 poena razlike. U drugoj prednosti je uvećana na 14 poena da bi turski tim serijom od 12-0 prišao na svega 2 poena. Ipak taj pokušaj domaćina da napravi preokret je odbijen i Srbija je na poluvremenu vodila 36-31. U nastavku razvila se velika borba pred 10.000 bučnih domaćih navijača. Turska ekipa je sve vreme pokušavala da spusti Srbije ispod 5 poena, ali naš tim je uspješno odbijao svaki pokušaj. Ipak u posljednji period Srbija je ušla sa 8 poena više, ali je Turska uspjela da dođe do preokreta. Međutim, tada je Bogdan Bogdanović stupio na scenu i sa dve trojke uz pogodak za 2 poena ponovo vratio našoj ekipi vodstvo koje nije ispušteno do kraja. Srbija je pobedila Tursku 80-74.
A danas naša reprezentacija igra protiv Velike Britanije, meč počinje u 16 časova, prenos je na ovim talasima. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Dublinu protiv Republike Irske utakmicu 8. kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Detaljnije o tom meču Vlade Radičević.
Pobedom u Dublinu naši fudbaleri mogu da steknu gotovo nedostižnu prednost i praktično obezbede prvo mesto u grupi. I nerešen rezultat ne bi bio loš imajući u vidu da Srbija ima dva boda prednosti u odnosu na Republiku Irsku. Iskusni Nemanja Matić očekuje dobru igru, ali i neizvesnu utakmicu. On je na jučerašnjoj preskonferenciji bio u centru pažnje posle prelaska iz Chelsea u Manchester United.
Sigurno da ta utakmica neće ništa odlučiti jer ima posle toga još dva kola, ali može dosta da znači za nas ukoliko osvojimo bodove, tako da znamo da nas očekuje dobra atmosfera, bit će pun stadion, publika njih nosi 90 minuta, tako da znamo da nas čeka, ajde da kažem, fudbalski žargonom pakao.
Selektor Muslin imaće na raspolaganju kompletan tim jer se u ekipu vraća golman Stojković. On ističe da veći pritisak ima domaća reprezentacija jer u prošlom kolu Srbija je pobedila Moldaviju, a Irska je odigrala nerešeno protiv Gruzije. Utakmica se igra na stadionu Aviva i počeće u 20 časova i 45 minuta.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas iznad većeg dela pretežno sunčano, samo u južnim i istočnim krajevima promenljivo oblačno, gde se sredinom dana i posle podne ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni i najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. U Beogradu nakon vedrog jutra, tokom dana pretežno sunčano, slab do umeren zapadni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 24 stepena.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je samo 9 stepeni, koliko je izmereno i u Kragujevcu, u Beogradu 12, u Nišu 13 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Marko Milojević, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih vesti je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 biti Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno.
Pusti priči.
Talasaj.
Hoće li biti drugog Korejskog rata? Jug ima Ameriku za saveznika, a koga ima sever? Ko preti, a ko strahuje? Gosti emisije su spoljnopolitički komentatori Borislav Korkodelović i Milan Mišić. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Slaviša Stojković, Radio Beograd 1.
Uhvati.
tamo il tu, nekako klizi kad dnu snove je sakrio krvavi džep. Ili si debeli rob, ili si romašni snov, od nas daleko je život lep. Dok istu lupu krpiš, ne živiš, samo krpiš, okrećeš slavu čak i kad se dogodi. Dobar dan, divno jutro je zvanulo. Dobar dan, da li imaš nerve za to? Dobar dan.
Dobro jutro i ja vam želim posle Nikole Čotorila koji nam je poželeo dobro jutro i dobar dan. 6 sati i 23 minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program. Ja sam Miša Stojiljković i bit će sa vama sve do 9 sati do kada traje naša emisija Uhvati dan. Ovaj dan počeo je dosta sveže, bar što se temperatura tiče, polako ali sigurno priroda oko nas podsjeća nas da ulazimo u jesen. Doduše imat ćemo dosta lepe temperature do kraja nedelje, za vikend opet tu negde oko 30 ili možda i malo preko, ali ipak dani su sve kraći, a jutra i noći sve hladnija i svežija. U Beogradu je trenutno 12 stepeni, u Nišu je 13, u Kragujevcu i Novom Sadu 9, u cele zemlji je suvo, ponegde potpuno vedro, negde sa malo, negde sa malo više oblaka. Najviša dnevna temperatura danas biće do 25 stepeni. Mi ćemo tačno u 6:30 čuti kratke vesti, a potom u 6:35 naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a negde oko 6:50 prelistavat ćemo i jutarnju štampu.
slušam svaki dan. Sa svih strana sada ljud sam, sve manje svesti svaki dan. Ljud sam, sve više vesti svaki dan. Sa svih strana stvarno ljud sam, sve manje ljudi iz dana u dan. Kako vas više nije sam. Dalje od vode, od naše biti, sve više si, sebičan i sam. Začaran gledaš u svoju sliku, da li vidiš se, sled za sve ljude i za sebe. Pare krv manipulacije, to je ime igre, čoveka nigde, svako za sebe, ništa za sve. Ljud sam, loše vesti slušam svaki dan, sa svih strana sada ljud sam, sve manje svesti svaki dan. Ljud sam, sve više vesti svaki dan, sa svih strana stvarno ljud sam, sve manje ljudi iz dana u dan. Kako vas više nije sram. Vesti slušam svaki dan, sa svih strana sada ljud sam, sve manje svesti svaki dan. Ljud sam, sve više vesti svaki dan, sa svih strana stvarno ljud sam, sve manje ljudi iz dana u dan. Ljud sam, loše vesti slušam svaki dan, sa svih strana sada ljud sam, sve manje svesti svaki dan. Ljud sam, sve više vesti svaki dan, sa svih strana stvarno ljud sam, sve manje ljudi iz dana u dan. Kako vas više nije sram.
Sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Vučić o Bentleyu, uveren sam da nisu želeli da mi naude. Predsjednik Srbije na televiziji Happy rekao je i da za Kosovo i Metohiju nema gotovo rešenje, niti ga bilo ko ima. Glavna tema predstojećih razgovora zvaničnika Srbije i Bosne u Sarajevu u četvrtak i petak biće pitanje rešavanja graničnog spora između dve države, kaže predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Moskva i Peking osudili na sednici Saveta bezbednosti nuklearnu probu Severne Koreje. Vašington traži preduzimanje najoštrijih mera protiv Pjongjanga. U Čačku počinje 11. međunarodni festival animiranog filma Animanima. Na evropskom prvenstvu košarkaši Srbije pobedili Tursku. Danas u 16 uz prenos na Radio Beogradu 1 protivnik je Velika Britanija, a fudbaleri Srbije gostuju u Irskoj u osmom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Meč možete pratiti od 20:45 na prvom programu naše televizije. Vreme tokom dana pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 25 stepeni.
Radio Beograd. Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1638. godine rođen je francuski kralj Louis XIV, u narodu nazvan Kralj Sunce ili Veliki Louis. Za vreme njegove vladavine, koja je trajala 72 godine, Francuska je ojačala svoju moć i uticaj u Evropi. Francuski filozof i matematičar Auguste Comte preminuo je 5. septembra 1875. godine. Comte je u istoriji filozofije ostao upamćen kao osnivač pozitivizma, filozofskog pravca koji uzima iskustvo kao glavni način spoznaje. Autor je šestotomnog dela Kurs pozitivističke filozofije i četvorotomnog Sistem političkog pozitivizma. Na današnji dan 1895. godine preminuo je Jevrem Grujić, političar, ministar pravde i unutrašnjih poslova. Jevrem Grujić je po završetku liceja nastavio školovanje u Nemačkoj i Francuskoj, gde je diplomirao prava. Bio je poslanik Kneževine Srbije u Carigradu, Londonu, Parizu i Briselu. Na današnji dan 1895. godine sa radom je počela prva srpska crtačka i slikarska škola. Osnivač je bio slovački slikar i pedagog Kiril Kutlik. U ovoj školi su stasali mnogi značajni slikari iz generacije impresionista. Političar, istoričar i književnik Jovan Ristić preminuo je 5. septembra 1899. godine. Školovao se u Francuskoj i Nemačkoj, gde je doktorirao filozofiju. Po povratku u Srbiju osnovao je liberalnu stranku. Dva puta je biran za namesnika Srbije, gde je vladao u ime maloletnog kneza Milana Obrenovića, a potom u ime njegovog sina, kralja Aleksandra Obrenovića. Predstavljao je Kneževinu Srbiju na Berlinskom kongresu, gde je priznata nezavisnost Srbije. Zapis Slobodana Jovanovića o Jovanu Ristiću.
Čovek zlatne sredine, on se nije mogao slagati s politikom krajnje desnice koju je Mihajlo vodio. Njemu je ta politika izgledala opasna. Ona imala protiv sebe inteligenciju koja je uvek naginjala liberalizmu i narodnu masu, koja nikada nije marila suviše jaku stegu vlasti. Posle 7 godina autokratske vlade trebalo je tražiti sporazum sa liberalima i otvoriti novu eru političkih reforama. Razume se, sve je trebalo raditi vrlo smotreno, u duhu umerenosti. Ovu novu liberalnu politiku Ristić je mislio da veže za Kneževu ženitbu. Kneževa ženitba bila je nepopularna stvar, ali baš zato se tražila jedna popularna vlada da izvede. U sred opšteg oduševljenja koje bi izazvao prestanak do tadašnjeg policijskog režima i obećavanje političkih reformi, svet bi rado oprostio Mihajlu sve, čak i ženitbu sa sestričinom.
Britanska pozorišna i filmska glumica Vivien Leigh rođena je 5. septembra 1913. godine. Tokom 30-godišnje karijere nastupala je u pozorištima širom sveta, najčešće glumeći u Šekspirovim komadima. Na filmskom platnu su zapamćene njene uloge u filmovima Požar nad Engleskom, Cezar i Kleopatra, Tramvaj zvani Želja i Prohujelo sa vihorom. Vivien Leigh je za svoj glumački rad dva puta ovenčana nagradom Oscar. Majka Tereza, misionarka i dobitnica Nobelove nagrade za mir, preminula je 5. septembra 1997. godine. Rođena kao Agnesa Gondžea Bojađi, detinjstvo i ranu mladost je provela u Skoplju, gde se školovala u srpskoj gimnaziji. Potom odlazi u Indiju, gde je osnovala red katoličkih časnih sestara misionarke Milosrđa, koje su se brinule za umiruće, siromašne i bolesne. Papa Jovan Pavle II. Ju je beatifikovao u Blaženu Terezu od Kalkute. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milan Kapešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Puštam i ne bojim se, topli dani Eko.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, vrati
moj. Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD, pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Dobro jutro vam želim u 6 sati i 46 minuta. Toplo se obucite ukoliko planirate da nekud izađete, doduše slojevito jer će tokom dana biti toplije, ali ovog jutra u Beogradu je 12 stepeni, u Nišu 13, u Novom Sadu i Kragujevcu 9 i u tom rasponu otprilike kreće se temperature u svim ostalim gradovima u našoj zemlji. Pretežno vedro, negde potpuno sunčano, negde sa malo više oblaka, ali u cijeloj zemlji je suvo. Najviša dnevna temperatura danas biće do 25 stepeni. Ali evo malo više detalja od Marije Savić-Vučković iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Dobro jutro. U Srbiji danas iznad većeg dela pretežno sunčano, samo u južnim i istočnim krajevima promenljivo oblačno, gde se sredinom dana i posle podne ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni i najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. U Beogradu nakon vedrog jutra, tokom dana pretežno sunčano, slab do umeren zapadni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 24 stepena.
Letnje gužve na putevima kroz Srbiju trebalo bi da počnu da jenjavaju, ali evo malo više detalja od Tanje Ivanović iz Automoto Saveza Srbije.
Nešto povoljnije vremenske prilike u odnosu na prethodne dane, ali će vozači i danas u nekim predelima Srbije povremeno pratiti otežani uslovi vožnje zbog moguće kiše, koja pored mokre kolovoza donosi i česte odrone, a mogući su i manji nanosi zemlje, što dodatno utiče na bezbednu i sigurnu vožnju. Na autoputevima kao i na ostalim državnim putevima prvog i drugog reda vozače očekuje dobra prohodnost, trenutno bez vanrednih zastoja i prehida, a sa uobičajeno pojačanim saobraćajem na prilazima većih gradova. Više opreza vozačima će biti potrebno pri prolasku deonica na kojima su u toku radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog izgradnje mosta u okviru autoputa E763 Beograd-Južni Jadran, na deonici između Brenovca i Uba biće izmenjen način odvijanja saobraćaja na delu između Stublina i Lipnjaka, i to u periodu do 30. novembra. Saobraćaj će se zbog ovih radova na izgradnji mosta preusmeravati privremenom saobraćajnicom. Takođe na području Brenovca izvode se radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije na deonici Zvečka-Lončanik. Saobraćaj će se izvoditi na izmeničnim propuštanjem uz primjenu semaforske signalizacije, a planirano je da na kraju radnog dana saobraćaj bude normalizovan u oba smera. Još danas se izvode radovi na zaštiti kamenih kosina na državnom putu prvog B reda na deonici petlje Paraćin-Davidovac. Vozila će se također na izmenično propuštati. U toku su radovi i na redovnom održavanju državnog puta prvog B reda na deonici Ivanjica-Buk kod Lučke reke, a predviđen rok završetka radova je 15. septembar. Podsećamo i na potpunu obustavu saobraćaju zbog radova na mostu u mestu Šljivovica, na putu Užice-Mokra Gora, zbog čega se ka Višegradu koristi obilazni put koji od Užica do granice vodi preko Bioske. Prema informacijama Uprave granične policije, ovog jutra za putnička vozila nema dužih zadržavanja, a mi za kraj podsjećamo i upozoravamo da su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, zato prilagodite brzinu, pripazite na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
6 sati i 50 minuta, vreme je i da prelistamo jutrošnju štampu. Počinjemo od politike, koja se kao i sve ostale dnevne novine bavi novom provokacijom Severne Koreje i situacijom u reakcijama u svetu posle ove nuklearne probe. Naslov teksta: sve oči uprte u Kinu posle najnovije probe Pjongjanga. Kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama predložio da režim Kim Jong-una obustavi nuklearni program, a da Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja zauzvrat odustanu od vojnih vežbi. Na Korejskom poluostrvu, tačnije u Južnoj Koreji, u Seulu, održana je i molitva za mir. Zatim politika piše o protestnoj noti Zagrebu zbog raspirivanja nacionalne mržnje. Zvanični Beograd juče je uputio ovu protestnu notu, koja je u Ministarstvu spoljnih poslova uručena otpravniku poslova Hrvatske ambasade, a povod za ovakvu reakciju je subotnji skup pristalica autohtone Hrvatske stranke prava ispred sedišta Srpskog narodnog veća u Zagrebu, kada su članovi ove desničarske partije uz povike "Za dom spremni" poručili Srbima: zaustavili smo vas 1991. zaustavit ćemo vas opet. Na sve ovo hrvatska predsjednica Kitarović izjavila je da je "Za dom spremni" stari hrvatski pozdrav, zbog čega je i uručena protestna nota. Na naslovnoj strani politike tekst o jednom naoko malom, ali čini mi se važnom događaju. Naslov: umjesto na nastavi, učenici u školskom dvorištu. Zbog neslaganja roditelja i kolektiva sa smenom direktora Beogradske osnovne škole Svetozar Miletić, oko 1200 đaka ni juče nije bilo na nastavi. U hodnicima ove škole odzvanjala je tišina, jer ono što je počelo u petak nastavljeno je i juče. Odluka Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije da razreši dužnosti direktora Miroljuba Ljubomosurovića ostavila je prazne učionice po odluci svih roditelja, piše politika. Oni, nastavni kadar i učenici osmolatke u Zemunu, u Zemunskoj Nemanjenoj ulici, okupili su se već u 2-3 navrata u novoj školskoj godini i pokrenuli su akciju i peticiju "Ne damo Ljubu", koju je prema rečima jednog sedmaka, a i bivše učenice ove škole, potpisala velika većina roditelja. Čak 70% savjet roditelja odlučuje da deca neće pohađati nastavu sve dok ministar ne povuče odluku, jer očigledno direktor ove škole ima veliku, veliku podršku i svojih kolega nastavnika, ali i učenika i roditelja, što je zaista redak slučaj. Centralni naslov u dnevnom listu danas jeste izjava bivšeg direktora BIA: za čuvanje Vučića kobre nisu najstručnije. Bivši direktor BIA smatra da čitav niz incidenata dovodi u pitanje profesionalnu obučenost onih koji štite sadašnjeg predsjednika. Ni u jednoj ozbiljnoj državi o pitanju bezbednosti predsjednika ne raspravlja se po tabloidima i društvenim mrežama. To može da bude jako opasno, jer se stvara atmosfera u kojoj je poruka jasna: predsjednik nije bezbedan, kaže sagovornik lista danas o ovoj temi. On ističe i to da nije dobro predstavljanje metaforičkih tweetova kao pokušaj atentata i da je to očigledan primjer stvaranja lažne atmosfere ugroženosti. Danas donosi i veliki tekst sa izjavom Luke Maksimovića, alias Belog Preletačevića. Tačno je, naprednjaci me plaćaju novčanicama sa palminim likom. A sve to povodom priče da Preletačević sarađuje na lokalu sa predstavnicima vladajuće stranke. Danas donosi i tekst o najavljenom dokumentu Beograda o opstanku srpske nacije. Žarko Korać na to kaže da ova deklaracija podsjeća na pripreme za rat. Ćamil Duraković kaže da Dodik nema dobre namere. Više detalja u ovom tekstu na trećoj strani, a na četvrtoj i razgovor sa Đokicom Jovanovićem, jednim od lidera udruženog pokreta slobodnih stanara iz Niša, koji kaže nema saradnje sa Sašom Jankovićem dok su uz njega partije. Dnevni list Blic kao centralnu informaciju na naslovnoj strani donosi sljedeću vest. Vozač Bentleya na vezi sa visokim funkcionerima iz policije. Istraga utvrdila da je Luka R., koji je pod dejstvom narkotika u Bentleyu Ivice Dragutinovića, naleteo na kolonu predsjednika Vučića, svaki dan u kontaktu sa petoricom policajaca. Također pokazalo se i da je on na poternici zbog pucnjeve u Beču, u kojoj su stradala dvojica Čečena. Više o ovim informacijama u tekstu na drugoj i trećoj strani Blica. A na četvrtoj i petoj tekst o tome da su Nikola Đuričko i Janko Baljak ušli u predsjedništvo pokreta slobodnih građana. Oni kažu strah moramo da pobedimo, a u tekstu se može pročitati ko su sve glumci i reditelji koji su aktivni u srpskoj politici. Dnevni list Blic piše i o tome da srpski kupci menjaju jedan deo životnog stila ne bili uštedili. Naslov: odričemo se hrane, ali ne cigara, kafe i putovanja, svežeg mesa, kućne hemije i luksuzne odeće najviše se odriču potrošači kako bi na kraju meseca napravili neku uštedu, ali zato su cigarete i kafa i dalje nezaobilazni i njih se najteže odričemo. Danas piše o tome da, izvinjam se, dnevni list Blic, da je posle sudske presude o nezakonitoj naplati osiguranja stambenih kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje izvesno da će ova odluka postati pravosnažna početkom naredne godine i da građani mogu očekivati, oni koji su uzimali stambene kredite, da im banke vrate novac koji su platili po ovom osnovu. Stižemo do novosti koje također na naslovnoj strani pišu o incidentu sa Bentleyem i donosi informacije slične one iz Blica, da je vozač tražen u Austriji zbog pucnjeve i da je odranije poznat policiji, kako se to kaže. Novosti donose izjavu premijerke Ane Brnabić na Bledskom forumu: nema kolebanja oko puta u Uniju. Uznemiravajući naslov u novostima kaže: specijalisti napuštaju domove zdravlja, primarna zdravstvena zaštita otežano funkcioniše zbog manjka doktora i medicinskih sestara. Niškom domu zdravlja, na primjer, neophodno je najmanje 20 pedijatara, ginekologa i specijalista opšte medicine. Hronični manjak zdravstvenih radnika je i u beogradskim domovima zdravlja, a prema najavama ovaj problem trebalo bi da bude rešen do kraja godine, kada će u sistem biti uključeno skoro 300 lekara i medicinskih sestara. Još jedna važna i lepa vest iz Srbije. Deca tražilaca azila krenula u škole. Migranti uče sa vršnjacima. Oko 650 dece migranata, koji su smešteni u kolektivnim centrima širom Srbije, juče su krenuli u školu, pišu Večernje novosti. A ovaj dnevni list donosi informaciju da su vozači Srbije već usporili i da je merenje prekoračenja brzine na naplatnim rampama na našim autoputevima odloženo za još nekoliko dana, mada prema sadašnjim podacima sve je manje onih koji prekoračuju dozvoljenu brzinu. Da ne prekoračimo termin za vesti, za 25 sekundi čućete najnovije vesti Radio Beograda.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne veruje da je neko želeo da mu naudi kada je automobil Bentley u Beogradu presekao kolonu u kojoj se nalazilo njegovo vozilo. On je u emisiji Ćirilica rekao da će konačnu reč o tom događaju dati nadležni. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, Vučić kaže da nema gotovo rešenje, niti ga bilo ko ima. Dodao je da bi, ako bi se menjao format dijaloga, odnosno uvodili novi faktori, o tome moralo da se pregovara. Vučić je rekao da odnose Srba i Bošnjaka smatra veoma važnim i ponovio da Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine. Glavna tema predstojeće posete predsjednika Srbije Sarajevu u četvrtak i petak biće pitanje rešavanja graničnog spora između Srbije i Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik predsjedništva BiH Mladen Ivanić. On je za Srpski telegraf naveo da je granica između dve države katastarski utvrđena i jasno definisana većim delom, ali da na četiri tačke još nije određena na funkcionalan način. Na Bledu se nastavlja strateški forum, bit će održan neformalni sastanak ministara inostranih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Predviđeno je da se razgovara o aktualnoj situaciji u regionu i izazovima sa kojima se učesnice suočavaju. Srbiju će na današnjem skupu predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Ambasadori Rusije i Kine u Ujedinjenim nacijama osudili su na sednici Saveta bezbednosti nuklearnu probu Severne Koreje. Pozvali su međunarodnu zajednicu da se uzdrži od akcija koje bi pogoršale i onako veoma tešku situaciju. Sjedinjene Američke Države žele da Ujedinjene nacije preduzmu najoštrije moguće mere protiv Pjongjanga, rekla je američka ambasadorka Nikki Haley. U Čačku počinje 11. međunarodni festival animiranog filma Animanima. Do subote u glavnom takmičarskom programu bit će prikazano 46 filmova iz 24 države. Kome će pripasti glavna nagrada Zlatni štift i druga festivalska priznanja, odlučivaće tročlani međunarodni žiri. Košarkaši Srbije pobedili su u trećem kolu evropskog prvenstva domaćina Tursku sa 80-74. Danas od 16 časova igraju protiv Velike Britanije, a prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. U osmom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo fudbaleri Srbije igraće od 20:45 u Dublinu protiv reprezentacije Irske. Meč možete pratiti na prvom programu naše televizije. Posle prohladnog jutra dan će biti pretežno sunčan, najviša temperatura do 25 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 9 stepeni, u Beogradu 12, u Nišu 13 stepeni. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Deco, budimo vas pričom Mare Vuković, septembarske selidbe.
Sve je bilo uzubano.
Čuvaj tamo, pazi, pazi, pazi malo.
Gde je pogled sezao, sve se hrašilo, zveckalo, šušumigalo. Koferi su otvoreni, ležali na svakoj čistini gradova, polja, šumaraka. U njih se pakovalo sve što se ovog leta pripremilo. Na prašnjovom poljskom putu ispod dalekovoda razgovor su vodile gospođa Roda i mlada Lasta.
Mrdni malo to krilo.
Izvini, nisam te videla.
Naravno da nisi. ti si svoje crvene čizme već obula kofer zatvorila, ti možeš na put, a šta ću ja?
Ma, steći ćeš, šta brineš?
Kako da ne brinem? Septembar samo što nije. Evo vidim ga kako žuri niz drum. Stići će svakog trenutka, ja ne znam gde mi je paperje, gde sam blato zagubila i fale mi tri vrbove grančice koje sam planirala da ponesem.
Iskusna Roda bila je spremna da odmah 1. septembra poleti na daleki jug. Letovanje za ptice selice polako se završavalo. Mlada lastavica još nije uspjela sve stvari prikupiti. Kako nikada do sada nije putovala tako daleko, nije bila sigurna šta treba poneti. Nije znala šta je čeka. I dok je iznova brojala, septembar se prišunjao. Prvo je osjetila šuškanje trave. Onda je vidjela prašinu kako se diže, zatim je nebo posivelo pa potamnelo. Prva kap kiše pala je na glavu.
E, šta se udaraš?
Druga kap je stigla ubrzo za prvu.
Pa kažem ti, hej, pa prestani.
Sad je već bila ljuta. I treća kap, i četvrta, peta, šesta, a onda je kiša zasula našu lastavicu.
Ne udara se kap, nego tebe udara šašavice.
Nasmejao se septembar koji je stajao na širokom polju.
Kako?
Zamucala je lasta.
Pa dobro, stidi se. Kako misliš da ja sada putujem kada si donao ovu kišu ovdje?
Oho, pa ti bi da putuješ.
Pa naravno, sve ptice selice kreću na jug, moram i ja. Kako da letim po ovoj kiši? Sklasit će mi se krila.
Septembru je bilo žao laste.
De, ne plači. Staće kiša za dan dva.
Dva dana? Pa ja ne mogu toliko da čekam. Nikoga više neće biti. Ja pa i ne znam put.
Šašavo dete, pa ne traje selitba ptica jedan dan. Do jeseni još ima vremena. Hajde, podigni glavu i pogledaj gore. Nisi jedina ostala. Tada lasta podiže uplakane oči i na žicama dalekovoda ugleda celo jato ćućurenih ptica kako čekaju da kiša prođe pa da krenu na put. Budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanu.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
Dobro jutro, 7 je sati i 12 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program i naš jutarnji program Uhvati dan. Ovaj dan osvanuo je vedro i prilično sunčano, bar u Beogradu i Vojvodini. U centralnoj Srbiji ponegde pretežno oblačno, ponegde i potpuno oblačno, ali tokom dana trebalo bi da u celoj zemlji bude pretežno sunčano uz temperature do 25 stepeni. Sada, međutim, to nije slučaj kada govorimo o temperaturama i dalje su temperature između 8 i 13, 13 je u Nišu, 12 je u Beogradu i Kruševcu, 11 je trenutno u Valjevu, u Zrenjaninu i u Subotici, 10 je u Novom Sadu, Kikindi, Loznici, Ćupri, Leskovcu i Vranju, 9 stepeni u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, 8 je trenutno u Somboru, Sremskoj Mitrovici, kao i na Zlatiboru, najhladnije je sa 7 u Dimitrovgradu. A mi ćemo u narednim minutima malo otići do Niša, gde je juče završen prekogranični kamp za mlade lidere, u čijem radu je učestvovalo 40 srednjoškolaca, po 20 iz Srbije i Bugarske, koji žive u gradovima u srpsko-bugarskom pograničnom regionu. Oni su se u prethodnih 5 dana obučavali za mlade lidere kako bi u sredinama u kojima žive mogli da prepoznaju probleme svojih vršnjaka i da nadležnim lokalnim organima sugerišu kako da se ti problemi reše. O značaju ovog samita namenjenog nacionalnim i lokalnim vlastima za unapređenje omladinskih politika sa nekim od učesnika razgovarao je naš reporter Ozren Rašić.
Priču o ovom međunarodnom omladinskom kampu započinjem sa Marijanom Cvetkovićem, poznatim omladinskim aktivistom i glavnim trenerom svih učesnika ovogodišnjeg kampa na Kameničkom visu. Gospodine Cvetkoviću, možemo li slušalcima da kažemo ko je cilj jednog ovakvog kampa?
Cilj je bio da se napravi jedna neformalna mreža mladih ljudi koji će u narednom periodu zastupati interes mladih ljudi u ovom pograničnom regionu Srbije i Bugarske. I mi smo upravo na tom kampu formirali tu jednu neformalnu mrežu, ali smo puno i radili na polju javnog zastupanja. Šta je to javno zastupanje? Šta je to uopšte potrebno da mladi ljudi umeju da iskažu svoj problem, ali da odmah ponude rešenje i da pre svega preuzmu odgovornost da zajedno sa donosiocima odluka i stvaraju bolje okruženje za sve mlade ljude.
Verujem da ste zadovoljni onim što su oni pokazali na treninzima.
Baš se radi o jednoj sjajnoj grupi 40 srednjoškolaca i dobro je što oni dolazi iz velikog broja gradova Južne Srbije i ovog dela Bugarske oko Vidina i upravo mladi ljudi u tim manjim sredinama i Srbije i Bugarske imaju možda i veće probleme i ja mislim da sam im dao dovoljnu motivaciju da budu spremni da ih rešavaju.
Da čujemo, je li bilo dovoljno motivacije, jeste spremni posle ovog kampa da bolje, aktivnije, samostalnije radite?
Ja bih rekla da mladi jesu svakako spremni, obučeni da jasno i glasno zastupaju svoje stavove i da pokreću rešavanje problema koje se tiče samih mladih ljudi u pograničnim regionima Bugarske i Srbije, što su i dokazali na pretposlednjem danu kampa, tako što su predstavili memorandum koji na neki način ozvaničava tu neformalnu mrežu koju su stvorili i takođe stvorili su i na neki način deklaraciju delegaciju kojom će se obratiti donosiocima odluka, predstaviti prosto probleme koje su oni sami uočili u ovim pograničnim delovima Srbije i Bugarske i zagovarati za njihovo rešenje u bliskoj budućnosti.
Samo nam se predstavite.
Kristina Lilić, moderator Omladinskog samita.
A sad da čujemo i gošću koja je stigla iz Bugarske.
Elena Trifonova. Led zadana ta modeška mreža koja...
Otvorili smo omladinsku mrežu da bismo poboljšali odnose mladih između dveju susednih država i pograničnih oblasti.
Da možete približiti, možete pomoći da svršim dobra работа za modeškata politika.
Je bilo lepo u Nišu?
Da, neistina je kovo.
Evo da predstavimo i ovog momka.
A sam Stiljan Stefanov.
Stiljan, spremni si da radiš u narednom periodu na tom povezivanju, na ostvarivanju ciljeva mladih bolje nego do sad?
Ja sam spreman da radim na takvim projektima i već imam izvesno iskustvo u tom.
Takava tematika.
Gospodine Cvetković, evo čuli smo ove mlade ljude, čuli smo i Srbije, ali i mlade iz Bugarske, izuzetno zadovoljni. Najpre druženje, a onda i nova saznanja i spremnost, reklo bi se, da aktivno učestvuju u ostvarivanju svojih ciljeva.
Ja sam uvek govorio da jedini izvorni aktivizam postoji kod mladih srednjoškolaca i u tom periodu moramo najviše raditi sa mladim ljudima. Kad ih tu naučimo aktivizmu i damo im potrebne veštine, vrlo lako će oni u tom periodu, ali kasnije kao studenti, biti lideri.
Hvala vam što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala vama.
Kraj avgusta i početak septembra obeležili su i uspesi srpskih sportista. Odbojkaši su pre dva dana osvojili bronzanu medalju na prvenstvu Evrope. Košarkaši se ovih dana, počeli su 31. avgusta, bore na prvenstvu Evrope u Turskoj, nastupaju za što bolji plasman. Sinoć u jedne vrlo tesne utakmice savladali Tursku, vaterpolisti već godinama nižu dobre rezultate. Fudbaleri večeras nastupaju u utakmici u kojoj možda i odluče o plasmanu na svetsko prvenstvo u fudbalu. Pa hajde da čujemo jedan kratak pregled ovih aktuelnih sportskih događaja.
Pobedom u Dublinu naši fudbaleri mogu da steknu gotovo nedostižnu prednost i praktično obezbede prvo mesto u grupi. I nerešen rezultat ne bi bio loš imajući u vidu da Srbija ima dva boda prednosti u odnosu na Republiku Irsku. Iskusni Nemanja Matić očekuje dobru igru, ali i neizvesnu utakmicu. On je na jučerašnjoj preskonferenciji bio u centru pažnje posle prelaska iz Chelsea u Manchester United.
Sigurno da ta utakmica neće ništa odlučiti jer ima posle toga još dva kola, ali može dosta da znači za nas ukoliko osvojimo bodove, tako da znamo da nas očekuje dobra atmosfera, bit će pun stadion, publika njih nosi 90 minuta, tako da znamo da nas čeka, ajde da kažem, fudbalski žargon pakao.
Selektor Muslin imaće na raspolaganju kompletan tim jer se u ekipu vraća golman Stojković. On ističe da veći pritisak ima domaća reprezentacija jer u prošlom kolu Srbija je pobedila Moldaviju, a Irska je odigrala nerešeno protiv Gruzije. Utakmica se igra na stadionu Aviva i počeće u 20:45.
Dakle, fudbaleri u osmom kolu od ukupno 10 mogu već da reše svoje pitanje nastupa na svetskom prvenstvu naredne godine u Rusiji. Budite večeras uz Radio Televiziju Srbije, u 15:09 počinje utakmica. Vlade Radičević je pripremio ovaj prilog, kolega iz sportske redakcije, a ja koristim ovu priliku da najavim da ćemo o ovim sportskim rezultatima i o tome koja je tajna Srbije razgovarati i za nekih 15 minuta, kada dođe vreme da se i vi uključite u naš jutarnji program. Zato zapamtite brojeve telefona 3225299 i 3225099, ali ih nemojte okretati još, najavit ću vam tačno kada, ali tu negde za jedno 12-13 minuta.
Zabije noć,
kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
6. septembar, noć utorak na sredu. Odvajanje od kuće na početku školske godine kao jedan od izazova roditeljstva. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Vrati se da pokušamo, celi sad da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Veje Belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Danijela Vasić, profesor i književni prevodilac, govori o tome zašto je značajno drevno japansko delo Priča o sekaču bambusa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Sedam sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Vučić o Bentleyu, uveren sam da nisu želeli da mi naude. Predsjednik Srbije na televiziji Happy rekao i da za Kosovo i Metohiju nema gotovo rešenje, niti ga bilo ko ima. Glavna tema predstojećih razgovora zvaničnika Srbije i Bosne u Sarajevu u četvrtak i petak biće pitanje rešavanja graničnog spora između dve države, kaže predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Moskva i Peking na sednici Saveta bezbednosti osudili nuklearnu probu Severne Koreje. Vašington traži preduzimanje najoštrijih mera protiv Pjongjanga. U Čačku počinje 11. međunarodni festival animiranog filma Animanima. Na evropskom prvenstvu košarkaši Srbije savladali Tursku. Danas u 16 sati uz prenos na Radio Beogradu 1 protivnik je Velika Britanija. Fudbaleri Srbije gostuju u Irskoj u 8. kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Meč možete pratiti od 20:45 na prvom programu naše televizije. Vreme tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura do 25 stepeni.
Pitanje jutra.
7:35, dobro jutro vam želim još jednom i sada je vreme da okrenete broj telefona 3225299 ili 3225099 ukoliko želite da malo porazgovaramo o uspesima naših sportista. Zanimljiv komentar je objavljen u Blicu, komentar urednika sportske redakcije Igora Velimirovića, koji kaže: ako ste i imali neku dilemu da to nije tako, leto 2017. nam je potvrdilo, mi smo svetska sportska sila na nebu, košarkaši, zemlji, odbojkaši i u vodi, vaterpolisti. A vratili smo i veru u naš fudbal. Pa ne znam da li ste vi vratili veru u naš fudbal posle uspeha reprezentacije koja večeras nastupa u Irskoj, ali sam prilično uveren da imate veru i u vaterpoliste i u košarkaše i odbojkaše, jer već decenijama nižu uspeh za uspehom, uglavnom tu i tamo se desi neko razočarenje, ali to je deo sporta. Pratite li sportska zbivanja? Da li ste od onih koji po ceo dan čekaju prenose? Da li vam nedostaje i Novak Đoković na US Openu, koji je u toku i nekako je u Srbiji potpuno u zapećku? Eto, to su neke teme o kojima bih voleo da porazgovaramo ovog utorka 5. septembra. Vidim da se neko već javio. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Sad se više ne čuje nikakvo lupkanje. Dobro. Ko je sa nama?
Ja sam Dragan iz Beograda.
Dragane, jel pratite ovo sve? Jel postizavate?
Pa u principu da, mada nisam od onih koji će da čeka po svaku cenu utakmicu. Aha. Ili bilo šta. Mislim, ono, volim da pogledam. Ali imam jedan ovako, što bi rekli neki moj stav.
Da čujem.
Ja uopšte ne moram da vratim veru ni u fudbal, niti da očekujem rezultate od košarke i sve.
Uh-huh.
Ali navijam za njih.
Uh-huh.
I smatram da ljudi nemaju pravo da ih kuju zvezde kad su prvi, a da ih pljuju kad izgube.
Uh-huh. To ste lepo rekli.
Znači, jednostavno, navijam za njih. Ko što ja, moj sin je meni uvek dobar, tako i moja reprezentacija je meni uvek dobra. Dobro su i naši sportisti i sve. Ne možeš uvijek da budeš ni prvi, pa i drugi ljudi nešto rade.
Pa naravno. Pogotovo kada se uzme u obzir činjenica da Srbija ima svega 7 miliona stanovnika u odnosu na mnoge druge zemlje koje imaju mnogo, mnogo puta više stanovnika, ali nekako i sa tako malim brojem ljudi uspevamo da već decenijama pravimo, ako tako smem da kažem.
Ali mi imamo nešto što oni nikad neće da imaju.
A to je?
Inat.
Pa dobro, da. To je poznato.
Inat nemaju, mi imamo.
Još kad bismo mogli nekako da zaradimo na tom inatu, gde bi nam bio kraj, jel da?
Pa znate šta, mi možemo da zaradimo na tom inatu, samo što to kod nas to drugačije ide. Da sad ne skrećemo temu, ali da vam kažem da ljudi nekad smatraju da mnogo više zarađuju nego što u stvari zarađuju, a oni koji stvarno zarađuju, oni malo dobijaju. To je vrlo ovako diskutabilno pitanje, ali o tom potom, da će i to jednom dođe na svoje mesto.
Da.
Imam toliko primedbe na sve što se događa, ali što kažu globalu, izgleda i neće biti loše, bar mom sinu ako da meni.
Dobro, Dragane, hvala.
Ako moram kola se slomiti.
Hvala što ste nam se javili.
Prijatno.
Doviđenja. 3225299 i 3225099 brojevi telefona otvoreni ovog jutra, kao i svakog. Neko još čeka na vezi, čujem. Dobro jutro.
Dobro jutro.
E, ko je to?
Ranko iz Obrenovca na vezi.
Ranko, je li u Obrenovcu isto ovako vedro i sunčano kao u Beogradu?
Jeste.
Tu
baš
smo blizu.
Nema oblačka, nijedno.
Znači divan dan pred nama.
Baš je. Malo je hladnije jutros, ali mislim da će tokog dana biti jedno 25.
Tako kažu. Je li očekujete da će nas fudbaleri večeras obradovati ili da će ostati neizvesno?
Pa ja da vam kažem iskreno, Mišo, ja sasvim drugačije gledam na to. Jer ako pogledate sve naše reprezentacije, one postanu dobre tek kada naši igrači odu u inostranstvo. Znači, naša reprezentacija u fudbalu, ja mislim da nema ni jednog igrača koji trenutno igra u Srbiji. Košarkaši, mislim, Da, isto nemaju nijednog igrača koji igra u Srbiji.
Ima ih par.
Koji?
To i tamo se nađe.
Birčević, i on je, ja mislim, otišao, ne znam, ajde, eto, Jović, Birčević.
Pa i Kuzmić, da, Jović i Kuzmić su bili u Zvezdi, evo, Birčević je tu, mada oni svi sad odlaze, ali dobro. Ovaj.
I mislim da, evo, primjer ću vam dati. Na primjer, što se tiče organizacije u sportu, mislim da je to strašno loše, da uopšte ministar, na primjer, ne vodi računa, on je sada napravio nekoliko bazena, favorizovao je svoj sport, ali evo samo ću vam reći jedan primjer. Na primjer, imate Moravički upravni okrug, gdje imate Čačak, Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica. Imate tri prvoligaša u fudbalu, Lučani, Ivanjicu i Čačak, Gornji Milanovac tu i tamo ulazi u prvu ligu, a na primjer u Kolubarskom upravnom okrugu imate Valjevo, imate Osečinu, imate Ub, imate Lajkovac, imate Mionicu, imate Ljig, nemate nijednog fudbalskog prvoligaša. Isto mogu da vam kažem, na primjer, i za Braničevski upravni okrug, gde se nalaze Veliko Gradište, Požarevac, Golubac, nijedan fudbalski klub nema.
Pa, znači, treba poraditi na ravnomjernom razvoju.
Jasno. Da vam kažem nešto, šta znači fudbalski stadion na Voždovcu, a Novi Beograd, koji sigurno ima milion stanovnika, nema fudbalski stadion, ne postoji trenažni centri, ulaže, mislim da vlada jedan veliki haos, ulaže kako ko stigne i kako ko...
Ali uprko svemu tome, evo, nekako se postižu uspesi i to je izgleda neka misterija za nas. Ali hvala što ste nam se javili, čeka još neko na vezi u 7.42, opa. Imamo neke probleme sa vezom, ali sada ih više nema. Dobro jutro, želim kome?
Dobro jutro, pozdrav jutro, pozdrav vama, vašem radiju i našem radiju.
Ja sam
Tomislav Šmoni Pedeve iz Beograda. Pa kažu da smo sportska nacija ubedljivo smo prvi u svetu po proporcionalnom po uspjesima i broju stanovnika ubedljivo smo prva nacija na svetu.
E pa ne znam sad da li to brojke mogu da potkrepe, ali verovatno smo tu negde pri vrhu, da.
Ma kakav pri vrh, mi smo vrh vrhova. Košarka kad je bio sport inteligencije i ne znam čega, bogatih i kao i tenis, pa mi unazad koliko 30 godina bijemo i Ameriku koji su ubedljivo pojedinačno imaju najbolje ono. Onda waterpolo, fudbal.
Dobro, fudbal baš nešto ne bih uzimao ja tu
tradiciju. Što se tiče fudbala, pa ko je Bora Milutinović, to vrh vrhova trenera. Zašto ga ne zovu? Da kažem najjednostavnije, neodgovorni ljudi vode i fudbal, a i ostale sportove. Na kraju krajeva rukovodioci po tim sportovima su plaćeni ljudi, to dobro plaćeni, a naše sportske organizacije, to su giganti radnih organizacija, tu se velika para vrati. Onda Rambo Petković, najbolji igrač Brazila. Kad su ga zvali u reprezentaciju? Nikada. Zato, zašto? Jer vode naše rukovodioci po klubu su mnogo loši.
Evo, sada su uspjeli da sastave izgleda ovaj, dobru reprezentaciju koja ima dobre šanse.
Neosporno da sad, jer vidite, ipak ide na bolje, menja se.
Mislim,
vidite koga je uzao u stručno rukovodstvo, sve stručnjake. I tako dalje. Mislim, ja sam zvezdaš, inače sam potpukovnik u penziji, ali sam od 10. godine zvezdaš. Ja ne mogu da menjam simpatizere.
Jasno.
Tako da, hoću da kažem, Golac je Partizanovac. Da njemu je mesto isto u stručnom rukovodstvu fudbalskog saveza i reprezentacije. Međutim, nešto ne ide. A šta hoću da kažem? Naš sport je vrhunski, što naši ljudi žele vrh. Naučili su nas na uspehe i tako. Evo vidite, ja, toliko mi je bilo žao kad smo posle 2-0 protiv Nemaca izgubili sa 2-3.
Jao, jeste, ta odbojkaška utakmica je baš onako teška bila za gledanje.
Mišo, vas posebno cenim. Dvojica odbojkaša po 2.10, 1.2 je danas, a naši su po par centimetra niži, ali mi smo kvalitetni.
Ali se no, bore.
Reći jedan slušalac, imamo uvjet. No, imamo mi duha. Drugo, naši sportisti, to je neosporno. Prvo se bore za sebe, pa poslije se normalno pozornati, jer uspjeh njihov je lično uspjeh njihov, a i nastran. E, samo još, dozvolite mi da...
Ajde se, pa ajde da požurimo, pošto imamo još ljudi koji čekaju na vezi.
Čokovića neobično cenim, što kažu, ranije nismo mogli dobijemo jednu kartu za finale Wimbledona, a on sad pobeđuje Wimbledon, što je rekao Matija Bečković, kad bi mogli Englezi i Amerikanci, oni bi ukinuli tenis. Što se tiče Đokovića, ne ulazim, znam svoje lično mišljenje, ne ulazim šta je tamo, nešto se dešavalo. Njegov deda po majci, to je moj kolega Zdenko Žagar, pa on je čovjek toliko sportista, on je bio sportista u 5-6 sportova, ali vrh, ali ili će da bude sportista ili oficir, on se opredelio za oficira.
Dobro, pa, moramo da prekidam, nemojte da se ljutite, ali malo smo odužili, a čekaju nas ljudi na vezi, pošto je 7.46, počeli smo pre IHHAJ, još je neko tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Ja mislim da... Treba ovako reći, sportistima svaka čast, sve je to u redu, tema vam je dobra, naravno, međutim u ovom našem beznađu, budimo iskreni, njih je jako malo, nekoliko hiljada tih kojima se mi dičimo i svaka im čast, treba ih i nagraditi, međutim treba voditi računa i o drugim građanima.
Uh-huh.
Dakle, znate šta meni smeta, to je samo sugestija. Zašto kažemo, mi smo mala zemlja, imamo dosta sporta, pa ima i Crna Gora, ima i Hrvatska, ima i drugi, ima i ta Jamajka, prvake sveta.
Ali sad sam baš gledao 3 miliona stanovnika, a onoliko brzih ljudi.
Jeste, to je neverovatno. Međutim, mi stalno skrećemo temu, ja zato kažem, sugestija je moja, mi smo inače, ja sam kolega u penziji, da vam kažem, mi imamo toliko značajnih tema od interesa za naš život. Mene najviše brine ovo nekoliko stotina hiljada mladi što su otišli napolje. Vidite, o njima niko ne priča. Fudbaleri, košarkaši kad odu, znate kako kažu, onako kafički termin, puni ko brod. A šta ostalima? Šta ostaje u ovoj zemlji? To je suština stvari.
Pa
možemo praviti košarkaške terene i fudbalske i novi stadion. Sve je to u redu. Ali vodimo računa pre svega o građanima. To je suština, mislim, Srbije i to je najveći problem i ja se slažem da su sportisti genijalni, osveženje su u nekom sumornom danu kao kad se pojavi sunce posle nekog urnebesa, halauke, ali vodimo računa i ja vas molim sve u redakciji da što više tema dajete životni.
Pa mi se trudimo, ako slušate program, da dajemo i
pa jeste,
to što ste
ima,
pomenuli.
Izvanredno, ja mnogo dugo slušam Radio Beograd i učestvujem i tako dalje. Ali ipak je sugestija da budu teme koje su od naših životnog značaja.
Okay.
Škola počinje, vidite taj haos.
Potrudit ćemo
se. Svašta se radi. Dajmo te životne stvari, jer država nije...
Pričat ćemo o jednoj životnoj... Evo, slušajte nas za pola sata, pričat ćemo o jednoj vrlo životnoj temi o kojoj se baš i ne priča toliko mnogo, a tiče se itekako velikog broja porodica u Srbiji. I posljednje uključenje za ovo jutro. Dobro jutro.
Halo, dobar dan, dobro jutro.
E,
nemojte se uplašiti što čujete.
Konačno slušateljka, ne plašim se. Meni je drago da čujem da i žene gledaju sport i da se javljaju kada je...
Da, žene i gledaju i bave se sportom, nije ništa neobično, čak ni u zemlji Srbiji. Ali slušajući vašu temu jutros, a kao osoba koja je iz sporta, ja samo hoću jednu stvar da eto, podelim sa vama. Mislim da je odnos prema tim sportovima, fudbal, košarka, da kažem, je odbojka precenjen u ovoj zemlji. Postoje drugi sportovi za koje ova država i narod uopšte ne zna zbog toga što se mediji njima uopšte ne bave.
I to ste pravi.
Dakle, postoji Olimpijski savez Srbije koji se brine o olimpijskim sportovima, postoji Sportski savez Srbije koji se brine o neolimpijskim sportovima.
Uh-huh.
Jedan od najtrofejniji neolimpijski sport u Srbiji je kickboks. On je prepoznat od strane Ministarstva sporta kao jedan fantastično organizovan sport koji donosi sjajne rezultate. Imali smo nekoliko laureata, nosilaca majske nagrade. Dakle, jedan kredit koji smo dobili fantastičan za rad koji je uložen u ovaj sport. Međutim, dopreti do medija, to je neverovatno. Recimo, u julu mesecu su se održale svetske igre. To je, svetske igre su pandan olimpijadi, dakle, urađeno je pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog komiteta, jedan planetarni sportski događaj koji se bavi sportovima koji nisu olimpijski. To vam je bila olimpijada neolimpijskih sportova. Da li znate, na prste jedne ruke možete nabrojiti novinare u Srbiji koji su o tome nešto znali. Dakle, mi smo imali 6 predstavnika kickboksera koji su otišli tamo, imali su fantastičan uspeh. 2 zlata, 2 srebra, mislim da je bila jedna bronza. Sada imamo trenutno evropsko prvenstvo za juniore. Vi znate da se sport oslanja samo na mlade, na juniori su ono što se finansira i što se najviše potencira u svim državama. Dakle, reč jedna, mi da dođemo do nekog novinara iz Kivog saveza da vas obavestimo šta su naša deca uradila, to je neverovatno. Naših 36 predstavnika je otišla u Skoplje na evropsko prvenstvo. Dakle, savjet jedna molba da se povede malo računa i o sportovima koji nisu olimpijski, gde jako mnogo ljudi trenira, donosi rezultate ove države. Recimo, sportsko penjanje je bio sport, drugi sport koji je imao kvalifikovanog borca, devojku koja je otišla na svetske igre, to niko živi nije znao. To nije znao ni sportski savez, čak nije znao ni njeno ime.
Da.
Dakle, shvatate, dakle, ja ne znam, sve je super ustrojeno, ceo sistem je lepo ustrojen, ali ljudi koji rade unutra su potpuno neuki. Znači, ovo sa medijima i novinarima koji se bave sportom.
Evo, ja vam predlažem ovako. Ajde, molim vas, ostavite vi svoje ime i broj telefona kod mog kolege koji će sad da vam se javi, pa ću vam se ja javiti posle programa da vidimo da li možemo nekako da uspostavimo neku saradnju i da malo redovnije izveštavamo i o tim takozvanim malim sportovima. Da podsjetim, nedavno smo pričali u jutarnjem programu i o bejsbolu, koji je i tekako mali sport ovde u Srbiji, a veliki u nekim drugim delovima sveta, pa da vidimo da li nešto možemo da uradimo. Kažu mi da je još neko na vezi.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Samo molim vas da utišete malo...
Znam, gosim Mišo, sve mi je jasno.
E, dobro.
Evo ovako, mogu da vam kažem, zove mi Stamnave. Moram da vam kažem, ja nisam neki strateg navijač, ali moram da kažem, kad igramo sa stranim državama, meni je svejedno u našu državu ko dobio od naših timova, Zvezda, Partizan, ovo, ono, šta ja znam i tako dalje. Ali kad igramo sa stranim državama, tu sam slaba mi je tačka. Verujte mi. Znate zbog čega to govorim? Zato što svaka država... većinom su ljudi koji prate u svetu svoj pomoćni reči fudbal i tako dalje. E, tu sam slabe tačke, verujte mi. Ja imam puno razgovora u vezi ovoga takmičenja i tako dalje, ali nemamo vremena.
Nemamo vremena. Budite i uz Radio Beogradu 4 i uz televiziju u 15.09, pa pratite i košarkaše i futbalere. Navijat ćemo za njih danas, a potrudit ćemo se da malo češće izveštavamo i ovim manje popularnim sportovima. 7 minuta do 8 sati.
Otvori oči, baby.
7 je sati i 55 minuta, imamo taman dovoljno vremena do 8 da čujemo još jedan prilog u ovom drugom satu jutarnjeg programa. Koleginica Bojana Karavidić napravila je jedan kratak razgovor sa umetnicom Radmilom Matejević na vrlo zanimljivu temu arhitektura u slikarstvu.
Arhitektura u slikarstvu, to je ono što zaokuplja pažnju moje sagovornice Radmile Matejević.
Arhitekturom se zadnjih desetak godina bavim u slikarstvu, zato što za mene građevine ne predstavljaju samo upotrebni prostor, nego je to zapravo i u jednom momentu zamena čoveka, odnosno nečiji doživljaj prostora jednog arhitekta ili autora, koji kasnije ostaje kao svedočanstvo o njemu i one se mogu podvesti pod zamenu, pod substitut čoveka. Ponekad, kad se nađem u nekom novom mestu i nemam mnogo vremena, onda to budu samo vizualne impresije mesta ili čak doživljaj noću nekog mesta. A u Novom Sadu za sad, pa znam dosta. Imala sam prilike da vidim neke brošure, izdanja, knjigu zapravo u Novom Sadu. Novi Sad kroz kako je viđen u umetnosti i to mi se jako dopalo, to me zapravo inspirisalo da se bavim arhitekturom Novog Sada.
Kako pristupa svojim učenicima?
Stariji kolege kažu da su se jako generacije promenile, ja sam relativno skoro izašla iz obrazovnog sistema kao u službi učenika, tako da je za mene sve to predstavljalo nekakvu novinu i zapravo izazov prići deci koja nisu tako otvorena. Većina njih jeste talentovana, zainteresovana za to što radi, ali uvek se pojavi neko dete koje baš nije sigurno da li je napravilo dobar izbor. I onda zapravo meni važno da ta deca otkriju nešto interesantno u umetnosti.
Koliko Radmili Matejević kao likovnoj umetnici znače ovakvi međunarodni projekti poput Artlinka, Kulturnog centra Novog Sada, koji je osmislila Maja Erdeljanin?
Značajni su ti kontakti i zbog razvoja same likovnosti autora, jer vidite neka druga iskustva, neke druge geografske prostore na kojima se možda malo slobodnije ili prosto drugačije, ne bolje ili lošije, nego drugačije gleda na stvaralaštvo. A s druge strane, jako je važno i zbog toga što imate priliku da se predstavite negde. Čak i po cenu da to sad nije neka komercijalna ideja ili prodajna izložba, prosto značajno je da vas vide ljudi, jer zbog tih kontakata zapravo vi i sebe negde stalno dovodite u preispitivanje.
Očigledno volite ovo što radite.
Naravno. Pa uvek bih napravila isti izbor. Da ponovo biram, bavila bih se stvaralaštvom, definitivno slikarstvom, možda delimično i arhitekturom, jer me interijer jako zanima, ali bi svakako to bila umetnost.
Radmila Matejević jedna je od umetnica koja se ne predaje letargiji i ekonomskim nepogodama. Hrabro korača, hrabro radi i promišlja sve oko sebe. Zapamtite ime ove nišlijke koja je za kratko ovog leta gostovala u koloniji Artlink u Novom Sadu.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne veruje da je neko želeo da mu naudi kada je automobil Bentley u Beogradu presekao kolonu u kojoj se nalazilo njegovo vozilo. On je u emisiji Ćirilica rekao da će odluku o tom događaju doneti nadležni. Kada je reč o Kosovu i Metohiji, Vučić kaže da nema gotovo rešenje, niti ga bilo ko ima. Predsjednik države je rekao da odnose Srba i Bošnjaka smatra veoma važnim i ponovio da Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine. Glavna tema predstojećih razgovora zvaničnika Srbije i Bosne u Sarajevu u četvrtak i petak biće pitanje rešavanja graničnog spora između dve države, kaže predsjednik predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Očekuje se i zajednička sednica dve vlade i razgovori o saradnji u svim oblastima. Na Bledu se završava strateški forum, bit će održan neformalni sastanak ministara inostranih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Predviđeno je da se razgovara o aktualnoj situaciji u regionu i izazovima sa kojima se učesnice suočavaju. Ambasadori Rusije i Kine u Ujedinjenim nacijama osudili su na sednici Saveta bezbednosti nuklearnu probu Severne Koreje. Pozvali su međunarodnu zajednicu da se uzdrži od akcija koje bi pogoršale i onako veoma tešku situaciju. Sjedinjene Američke Države žele da Ujedinjene nacije preduzmu najoštrije moguće mere protiv Pjongjanga, kaže američka ambasadorka Nikki Haley. U Čačku počinje 11. međunarodni festival animiranog filma Animanima. Do subote u glavnom takmičarskom programu bit će prikazano 46 filmova iz 24 države. U četvrtom kolu evropskog prvenstva u Turskoj košarkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Velike Britanije, prenosi na talasima prvog programa Radio Beograda. Podsjetimo, Srbija je sinoć savladala domaćina Tursku sa 80-74. U osmom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo fudbaleri Srbije igraće od 20 časova i 45 minuta u Dublinu protiv reprezentacije Irske. Meč možete pratiti na prvom programu naše televizije. Danas će biti pretežno sunčano vreme, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 9 stepeni, u Novom Sadu 10, u Beogradu 12, u Nišu 13 stepeni. 8 je časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Mi smo apsolutni šampioni u kvarenju jezika. Ne samo što kvarimo svoj jezik, nego smo se osilili pa kvarimo i tuđe jezike. Ne mislim na razne dubioze i ignorancije, koje se na srpski prevode kao dubine, ignorisanje, nego na strane reči koje kod nas dobijaju nova značenja. Evo, zbog jedne od njih dođe mi da se prijavim za posao sobara, butlera, konobara ili lift boja u jednom našem elitnom hotelu. Možda plata i nije neka, ali ako oni svom personalu prave unikatni nakit po meri i u skladu sa karakterom svakog zaposlenog, pa to je posao i snova. Da nije tako, verovatno se mesecima ne bi vrtela reklama na radio o zlatari personal.
Engleske reči su se izgleda toliko odomaćile u našem jeziku da smo počeli da ih čitamo po vuku, onako kako su napisane, i da im pritom menjamo značenje. Zlatara koja izrađuje unikatni nakit nema veze sa personalom hotela, to je sa njegovim osobljem, nego sa ličnošću kupca. Na engleskom, za ono što pripada samo jednoj osobi, što je lično, osobno, kaže se personal, a piše se personal. Ako po strani ostavimo pitanje zašto su se vlasnici odlučili za engleski, a ne za domaći naziv istog značenja, onda ga, kad je već tako, u reklami treba pročitati na engleskom, ne bi li se zadržalo pravo značenje reči. Ili makar zato da Feđa ne pređe u hotelski personal.
Srpski na srpskom.
Znao sam da je neka jezička brljotina i da ostajem kao deo radijskog personala, a za personal i onako nemam para. Baš me zanima da li će posle ove emisije neki advertising manager, vlasnik je Zlatare, posavjetovati da promene reklamu i mudro kazati. Posle onako dubioznog objašnjenja na Radio Beogradu ne možemo više ignoranski da se odnosimo prema sadržaju naše reklame, to jest ne možemo da ignorišemo činjenicu da naša reklama očigledno privlači pogrešnu ciljnu grupu kupaca nakita.
Dubiozno nije isto što i temeljno, duboko ili detaljno, nego označava ono što je sumnjivo. Potiče od latinske reči za sumnju i opisuje nešto što je sumnjivo, neizvesno i nepouzdano. Ani ignorantski odnos prema nečemu ne podrazumeva ignorisanje, nego neznanje, također prema latinskoj osnovi. Ignorant je onaj koji ne zna, ili na srpskom neznalica, ignorantski je neznalački, a ignorancija neznanje ili neobrazovanost, što neki ne znaju i ignorišu ili neće da znaju, pa zanemaruju.
Srpski na srpskom.
Dakle, ako ćemo po latinski, dubiozni ignoranti nam kvare jezik ili na srpskom sumnjive neznalice. Na konto toga mogu samo da kažem da ne samo što kvarimo žive jezike, nego smo tu našu sposobnost proširili i na ovaj takozvani mrtav jezik.
Latinski kvarimo odavno, pa zato često može da se čuje na konto nečega umjesto pravilnog a konto, što znači u vezi s tim, na račun nečega ili zahvaljujući nečemu, a u priloškoj službi na račun ili unapred, i piše se kao jedna reč.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović. I am not my mistakes.
and finally I'm where I wanna be.
Dobro jutro vam želim, 8 sati i 11 minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program, ja sam Miša Stiljković, do 9 sati traje naš jutarnji program Uhvati dan. Ovaj dan se sve lepše razvija u Srbiji, koliko vidim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, polako se razvedrava i u centralnoj Srbiji, do sada je samo u Vojvodini i Beogradu bilo sunčano, sada je to slučaj i u nekim drugim delovima naše zemlje. Temperature su uglavnom sada svuda dvocifrene, jedini izuzeci su planine naravno, kao i Požega gde je 9 stepeni. U Beogradu je u 8 sati izmereno 15, 14 je u Kikindi i u Subotici, 13 je trenutno u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu, kao i u Kruševcu, 12 u Somboru i Loznici, 11 stepeni u Leskovcu i Vranju, 10 je na Zlatiboru. Do kraja dana biće, to jest tokom dana na vrhuncu, temperatura će dostići i 25 stepeni, a ovako lepo vreme ostaće do kraja nedelje sa čak postepenim porastom temperature. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa imamo nekoliko zanimljivih tema koje smo pripremili za vas, ali za početak ne počinjemo od jedne malo ozbiljnije i kažu teže teme, koje možda nije za rano jutro, ali meni se čini da baš jeste. Tu nam je i gošća, pa hajde da je najavimo.
Gost jutra.
U 8 sati i 13 minuta naša gošća je Ana Đokić, novinarka dnevnog lista Blitz. Ana, dobro jutro i dobrodošla.
Dobro jutro, bolje vas našla.
Ana prati takozvane društvene teme i zdravstvo u Blicu i za vikend, Ana, bila si i posetila dom u Kulini koji važi za jednu od naj, kako da kažemo, u socijalnu ustanovu koja je dosta teško stanje i koja se bavi ljudima sa teškim poremećima u razvoju. Pisala si tekst o tome, juče je izašao u Blicu i zbog toga sam ti pozvao ovde u goste da malo popričamo o ljudima o kojima ne znamo skoro pa ništa i o njihovim porodicama koje dosta trpe i kojih ima mnogo. Kakvi su ti utisci? Podjedan, jesi prvi put sada bila u Kulini?
Da, prvi put sam bila u Kulini. Znači, Kulina je dom za smeštaj odraslih lica koja pate od teške mentalne retardacije. Slike su zaista potresne. Nije lako videti ljude koji boluju od više udruženih bolesti. To su ljudi koji su ostavljeni, koji su zaboravljeni i za koje znaju samo ti koji rade tamo.
Znači njihove porodice baš...
Da, pa uglavnom ih niko ne posećuje, tamo uglavnom borave ti ljudi koji su zapravo upućeni iz tih nekih socijalnih službi. Oni imaju mnogo poremećaja, boluju od više bolesti i uglavnom ne mogu sami o sebi da brinu i upravo zato se i nalaze tamo. Znači, tamo boravi 306 ljudi, od toga je 153 potpuno nepokretno. I u zavisnosti od tog njihovog psihofizičkog stanja, oni se nalaze u više nekih smeštajnih jedinica. Najpotresnije su slike upravo iz te jedinice u kojima borave odrasli ljudi koji spavaju u krevecima za bebe. I to je zaista onako strašno i tužno. I svaka čast radnicima koji borave i rade tamo, jer nije lako raditi sa takvim ljudima emotivno pre svega, ali ni fizički. Jer to su ljudi koji ne mogu da se kupaju sami, žene su starije, moraju da ih prenose, preslače, hrane, tako da i to je dosta teško.
Jesu li uslovi tamo makar iole pristojni, jer se sećamo nekih potresnih slika od ranije, baš iz Kuline, iz nekih drugih domova?
Da, uslovi su dosta dobri, imaju sređene sobe, renovirane su, imaju uredne krevete, jedu domaću hranu, njima tamo se maksimalno posvećuje nega, 202 ljudi radi tamo i oni zaista pružaju sve od sebe da im pomognu koliko je u njihovoj moći i da im olakšaju te dane, iako uglavnom pacijenti nisu ni svesni gde se nalaze.
Jeste li im vi bili jedini posetioci u
nedelju? Ne, mi smo bili.
Ili je ipak neko od članova porodice nekoga došao?
Ne, nisu bili članovi porodice, da. Aha. Bili su novinari, direktori različitih institucija, ministar, i eto, to je bilo.
Šta su ti rekli ljudi koji tamo su zaposleni, koliko često dolazi uopšte neko iz porodice da obiđe?
Pa samo 10% tih ljudi ima posetu. Znači, ostale
samo 10%.
Tako je, tako je. I to su vrlo redki.
Od njih 300, tako, da ponovimo.
Da.
To su uglavnom napuštena i deca i odrasli i stariji ljudi.
Ne, tamo borave ljudi od 18. godine.
Od 18.
Da, nema dece. Aha. Znači, najstarija osoba koja je tamo ima 81. godinu. I nikada ne biste rekli da ima toliko godina, ali zaista je u jako teškom stanju.
I imali ikakve perspektive za ljude koji su tamo smešteni? Mogu li oni da se nadaju bilo kada povratku u neke drugačije iole normalne uslove života, ili su osuđeni na doživotni praktično boravak tamo?
Nažalost, nema nikakvih dobrih prognoza. Oni svi imaju trajne dijagnoze, što zapravo znači da im nema leka. Oni su tu gde jesu i nema šansi da će ikada nešto biti bolje. Tako bar kažu zaposleni tamo.
Porodice su ih manje više ostavile?
Pa, uglavnom da.
Uglavnom jesu, da. I dakle, oni su sada tu na neki način u nekom... u nekoj vrsti zatvora.
Tako je. Mislim, ljudi koji su pokretni, koji su koliko toliko dobro psihički i fizički, imaju niz nekih aktivnosti kojima popunjavaju vreme, imaju različite radionice, zabavljaju se. Ljudi koji su zaposleni zaista se trude da im omoguće koliko toliko aktivan život. Eto, tokom naše posete oni su imali manifestaciju Veselo kuninsko leto, u okviru koje su se u sportskim aktivnostima nadmetali, u zavisnosti od njihove, u zavisnosti od njihovog stanja.
Da.
Tako da, eto, to su neke manifestacije poput ove koje oni njima organizuju kako bi osjetili da nisu odbačeni, da nisu diskriminisani, da zapravo su i oni deo društva o kome se brine.
Da li je neko iz ministarstva govorio o nekim daljim planovima?
Da, ministar Đorđević je govorio o daljim planovima i on je baš istakao da ministarstvo planira da nastavi posete, da se brine o njima, da ukoliko mogu pomognu onoliko koliko mogu, i zapravo njima su oni na neki način prioritet.
Ana, sad jedno lično pitanje. Ti si mlada novinarka, šta tebe privlači ovakvim temama? Zašto se baviš baš njima? Možda malo glupo pitanje, ali s druge strane, znajući stanje kod nas u medijima i u novinarstvu, mislim da je na mjestu.
Da, pa ja volim ovakve teme, zaista volim da pomažem, ukoliko je, a zapravo verujem da mi kao novinari možemo mnogo da doprinesemo tome, tako da ta humana strana mi je veoma važna, i ne samo socijalni slučaj poput ovih, već i bolesni ljudi, bolesna deca, sve su to neke teme koje volim upravo zbog toga, zato što na neki način mogu da im pomognem.
Da, i to je jedna od retkih oblasti novinarstva gde možeš da vidiš konkretan rezultat svog rada.
Da,
gde jedan tekst ili jedan prilog na radiju ili na televiziji može mnogo toga da promeni, jel da?
Jeste, da. To dosta znači tim ljudima o kojima pišemo. Oni su zaista emotivni, svi imaju u sebi puno snage i ta neka njihova snaga pokreće i mene. I mnogo je lepo posle svega toga kada se oni jave i kažu kako su plakali od sreće, kako konačno za njih neko zna, kako su u centru pažnja, bili su možda zaboravljeni, tako da je to meni veoma važno.
I još jedna grupacija ljudi je nepravedno zapostavljena u medijima, a to je zdravstveno osoblje. To su i lekari i ono takozvano nemedicinsko osoblje. Ljudi koji svakodnevno, eto, i u kulini rade i dobar deo svog života posvećuju pomaganju nemoćnima.
Slažem se, zdravstveni radnici zaista rade jedan neverovatan posao. I kada pogledamo da oni zapravo pomažu i u najtežim slučajevima, daju maksimum svoje snage, ne samo znanja, nego ulažu i emocije u svoj posao, to je veoma plemenito i zaista svaka čast svakom od njih.
Eto, makar smo ih na ovaj način pomenuli i setili ih se, mislim da su zaslužili makar toliko, a siguran sam i mnogo, mnogo više. Ana, hvala ti mnogo na gostovanju u jutarnjem programu i na tome što si nam prenela ove svoje utiske, a i emocije. Čulo se da si pod utiscima, a i vidjelo se iz teksta u Blicu. Čuli ste Anu Đokić, pričali smo, Ana je novinarka Blica, kao što rekoh, pričali smo o stanju u domu za ljude sa teškim intelektualnim smetnjama u Kulini. Taj dom nije jedini, ima još mnogo takvih ustanova u Srbiji i još mnogo ljudi koji su nažalost zaboravljeni, pa smo želeli eto na ovaj način makar malkice da skrenemo pažnju i na njih i na one koji rade sa njima. Ostanite i dalje uz Radio Beograd. We'll be right back.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Osam sati i 29 minuta u programu Radio Beograda 1. Došao je red na jednu temu koja se bavi animiranim filmom. Naime, ove godine danas baš počinje Međunarodni festival animacije Animanima u Čačku, a ove godine oni slave desetogodišnicu postojanja. Prvi festival održan je 2007. godine i od tada se tradicionalno održava i smatrali smo da je to više nego dovoljan povod da se čujemo sa umetničkim direktorom festivala Milenom Alempijevićem, koji je na našoj vezi. Dobro jutro, gospodine Alempijeviću.
Dobro jutro, hvala na poziv za ovaj razgovor i srdečan pozdrav za vaše slušalce.
E, hvala i vama što ste odvojili nekoliko minuta za nas. Rekoh, evo, da vam čestitam desetogodišnicu postojanja i uspešnog rada.
Hvala.
I pripremili ste vrlo bogat program i dolaze ugledni stvaraoci iz oblasti animiranog filma. U žiriju su vrlo iskusni animatori, jel tako, i ljudi koji se bave
animatori, kustosi, predavači.
Aha, aha. Ajde nam recite nešto više o programu ove godine.
Pa najprije da vam kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo što će revijalni program festivala obeležiti jedan program koji po svom značenju i po svom obimu kulturološkom nadilazi obim našeg festivala, da tako kažem simbolično, s obzirom da se radi o programu koji ima čak 8 projekcija i nosi naslov Od crtkarija do piksela, više od 100 godina španske animacije. Dosta objašnjenja u samom naslovu, znači jedan program koji je zaista plod jednog dugog istraživanja naše gošće Karoline Lopez Caballero i njenih saradnika iz Barcelone, i program koji na najdostojniji mogući način predstavlja jednu bogatu, a čini mi se ipak nedovoljno poznatu animacijsku scenu i tradiciju u evropskim i svjetskim okvirima. Posebno mi je drago što se radi o srpskoj premijeri na našem festivalu, a još me draže što će naša publika imati priliku da vidi ovaj program posle publike koja je program videla na nekim velikim svjetskim festivalima animiranog filma, kao što je Annecy u Francuskoj, ili pak na specijalnim mestima poput Njujorškog muzeja moderne umetnosti. To je što se tiče revijalnog programa, ima naravno toga još, ali u ovakvim razgovorima ne želim da propustim priliku da na samom početku kažem da uvek stavljamo akcenat na glavni takmičarski program, koji bi trebalo, nadamo se i želimo, da predstavlja jednu pozitivnu posljedicu našeg truda da u okviru nekih 6 takmičarskih projekcija i nešto malo više od 40 filmova zaokružimo, odnosno inkapsuliramo savremenu animacijsku scenu kako u Europi, tako i u svetu. Znam da zvuči malo preambiciozno i tako reći nemoguće, ali svaki pokušaj se broji, kažem ja, i vredan je truda, zato što posle nekoliko meseci istraživanja i potrage za filmovima, čini mi se da imamo nešto zaista interesantno i da smo, opet nadam se, uspeli da publiku podsjetimo na neke autore koje su voleli i gledali ranije, kao što je recimo ruski animator poznati i čuveni Ivan Maksimov ili pak slovenačka animatorka Špela Čadež, a opet s druge strane da uđu na mala vrata, ali da se vrlo brzo nađu na velikoj sceni neki animatori koji su manje poznati i njihovi filmovi, pa tako u okviru glavnog takmičarskog programa vrlo često imamo i diplomske filmove nekih autora koji budu najčešće velika i prijatna iznenađenja.
Ali vidim da ste baš dosta kopali i istraživali, s obzirom da evo pomenuli ste taj program iz Španije, to su neki filmovi iz 1945. ili 65. i tako dalje, a vidim da će jedan deo festivala biti posvećen istoriji domaćeg animiranog filma.
Da, jedan interesantan projekat koji je, nadam se, zaživeo, vidjet ćemo u godinama koje dolaze, ali koji je imao svoje nulto izdanje u obliku jednog DVD-a, nastalog u saradnji više faktora u Beogradu, uključujući naravno Kinoteku, sa čijih su originalnih filmskih kopija filmovi telekinirani, se pojavio prošle godine i obuhvata filmove koji su nastali od najranijih, od 1925. pa zaključno sa pionirima, da kažem, klasične srpske animacije, zaključno sa 1968. godinom, naravno i profesorom Nikolom Majdakom i još nekolicinom doajena. Tako da i to prilika da našu publiku podsjetimo na ono što jeste blago arhiva evropske i svjetske scene, ali da ne zaboravimo i ono što je naš proizvod i ono iza čega stoje naši umjetnici i sa čim možemo biti ponosni.
I jedan deo festivala, kao i obično, posvećen je deci, i tu imate neke vrlo zanimljive filmove.
Da, imamo takmičarski program najprej, koji također ocenjuje žiri i koji se sastoji iz tri projekcije i negde oko 20 filmova, zaista iz celog sveta, preko 20 zemalja je u pitanju. Želimo da naši klinci u matineima svakog dana od 12 sati vide nešto zaista neobično, potpuno novo, nešto što se potpuno razlikuje u odnosu na ono što najčešće imaju priliku da vide na televiziji, jer ovo su listom autorski animirani filmovi gde možete da imate vrlo interesantne susrete kako sa animacijskom tehnikom, tako i sa neobičnom poetikom i stilskim i vizualnim izrazom autora širom sveta. Ono što bi još mogao da bude specifikum dečijeg programa, ali i nije striktno dečiji, budući da je zavredio status specijalnog događaja večeras na otvaranju, aha, je dvodelni film Grozomorne Rime, jednog trojca iz Nemačke, iza koga opet kao produkcija stoji Magic Light Pictures iz Londona, znači poznati i ugledni studio, to je narudžbina od BBC-a, znači stvarno neke referentne stvari, odnosno detalje stoje iza celog projekta, ali ono što je najslađe, najsimpatičnije i pomalo uvrnuto, to je da je nastao prema pričama Roalda Dahla, koji je svojevremeno uzeo za zadatak da preradi dobro poznate bajke kao što su Crvenka pa Pepeljuga ili Zivuk i tri praseta, i onda da u nekim svojim kreativnim rešenjima u istoj priči se pojave junaci različitih bajki, da im se dogode različite stvari, da se bajke završe na način kako se ne završavaju u knjizi. Znači, perfektna, ali vrlo humana i lepo izrađena 3D animacija, jedna priča koja pleni, koja je vrlo uzbudljiva i zabavna za decu, ali naravno i za odrasle.
Da, vidimo ovdje da je Crvenkapa surovi lovac na vukove, a da su tri praseta bankari prevaranti.
Ne, nemojte da sada spojlujete film.
Eto, čitam samo ono što piše na sajtu, neću baš do kraja.
Naravno, naša publika ostaje da vidi večeras kako je došlo do toga da Crvenkapa postane najemljeni ubica i šta to bankari prasići rade i čime su motivisani. U svakom slučaju, jedno tako uzbudljiva i mislim za naše uslove i za ono što inače imamo priliku da vidimo kao srednjometražni animirani film, pošto se radi o dva dela od po recimo nekih 25 minuta, atipično za naše prilike.
Milene, hvala mnogo na ovom predstavljanju festivala, doduše nemoguće predstaviti sve, ali mislim da smo one najvažnije stvari istakli.
Hvala, bilo mi je zadovoljstvo. U svakom slučaju, www.animanime.org
jeste
mesto gde se sve ostalo nalazi.
Tako je, a sve se dešava u Domu kulture Čačak, u Čačku, naravno, od danas pa do 9. septembra, pa pozivamo sve koji imaju vremena da svrate do Čačka i da makar jedan dan budu na festivalu Animanima. Još jednom hvala Milene.
Hvala vama.
Bio je to Milen Alimpijević, umetnički direktor festivala Animanima, koji danas počinje u Čačku. Je sati i 41 minut, u Beogradu je trenutno 15 stepeni, u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu 13, u gotovo svim mestima u Srbiji temperature su dvocifrene, dakle između 10 i pomenutih 15 u Beogradu, odnosno 17 u Negotinu, gde je trenutno najviša temperatura. Do kraja dana temperatura će se popeti i na 25 stepeni, a tokom današnjeg dana u Domu kulture Studentski grad biće održana i revija filmova sa programa Mladi duh Evrope, festivala evropskog filma na Paliću, pa ćemo u narednih par minuta sa selektorom filmskog programa Petrom Mitrićem govoriti upravo o ovoj reviji. Petar je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, Petre.
Dobro jutro, dobro jutro.
Evo prilike i za sve koji nisu mogli tokom leta da odu do Palića, da danas u Beogradu u Domu kulture Studentski grad pogledaju i ovu selekciju filmova Mladi duh Evrope.
Da, ovaj, čini mi se u poslednjih, pošto program Mladi duh Evrope već 13 godina postoji na programu festivala Evropskog filma Palić, a čini mi se nekih 10 godina već tradicionalno nakon Palića filmove, bar izbor tih filmova iz ovog programa prikazujem u Domu kulture Studentski grad. Tako da i ove godine smo napravili neki presek, budući da se program bavi većinom novim autorima, autorima koji imaju nekako drugačiji pristup filmskoj umetnosti, tako da eto, imamo priliku da vidimo neke aktualne nove autore koji će verovatno nekako vremenom postati dominantni u u evropskoj kinematografiji.
Petre, koje su to teme koje privlače nove, mlade evropske autore?
Pa meni je bilo zanimljivo, kako godinama već radim festival evropskog filma, nekako uvek su se izbjegavale se evropske teme, u stvari evropski filmovi koji se bave globalnim temama, na primjer životom u raznim drugim, na raznim kontinentima van evropskim, a nekako mi se čini da u posljednje vreme baš ta pitanja globalnih migracija i svega su zakucali na vrata Evrope, tako da nekako pogled Evrope na od Reunion ostrava u Africi ili pogled na neke delove Azije i pogled na uopšte, da kažemo, taj globalni svet i ove godine obeležio ovu selekciju, tako da ćemo i sada u Beogradu pogledati za početak jedan kratki film Silaos, koji se baš bavi ostrovom Reunion, koji dalje zapravo ispalo je da je najdalja tačka Evrope, a zapravo u istočnoj Africi je to jedno ostrovo. Međutim, pošto budući da pripada Francuskoj, to pripada i Evropi. Tako da ćemo gledati taj kratki film koji se bavi tim područjem. Onda Marko Grba Singh, jedan od naših najboljih mladih reditelja iz domaće kinematografije, snimao je film Zvezde Gaume Igua, koji je snimljen u Kini i bavi se baš nekim posebnim pogledom na, da kažemo, savremene mitove i nekadašnje mitove naroda na Ši, koji živi u tim krajevima. I također, među ostalim filmovima, imamo i film Naš prijatelj mesec, koji je sniman u Indiji, autor je Španac Velasco Broca. I pripremili smo film koji se bavi na jedan otvoren, transparentan način svim pitanjima migracija danas, Stranac u raju, holandski film Huida Hendriksa, koji je otvorio veliki festival IFA prošle godine, holandski najveći festival dokumentarnog filma. Tako da je to neki pogled na, da kažemo, globalnu sliku sveta iz pogleda Evrope.
I još samo da kažemo kada počinje program, rekli smo gde.
Da, uglavnom program počinje od 20 časova i traje se negde od 23 časa, pošto prikazujemo 4 kratka filma i dugometražni dokumentarni, tako da, eto, spremite se za jedno lepo filmsko večer.
Petre, hvala mnogo na ovim informacijama. Dakle, ukoliko imate vremena, Dom kulture Studentski grad u Beogradu večeras je vrlo zanimljiva destinacija gde će se prikazati svi ovi pomenuti filmovi. 8.45, slušate Radio Beograd 1. Lord.
lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker? We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker?
Osam sati i 50 minuta, vreme je da u našem jutarnjem programu malo skoknemo do prošlosti i čujemo naše Jovanoviće. Ovaj put u današnjoj epizodi strateški položaj NATO pakta kod Boljevca privukao je pažnju i porodice Jovanović, pogotovo što su na meti bile boljevačke ćurke. Ali da ne dužimo, poslušajte kako su dešavanja u okolini Boljevca prokomentarisali u najpopularnijoj porodici Jugoslavije tog doba.
Zabavni program
Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
Vidiš kako natovski generali nepogrešivo izaberu važnu metu.
Jel? Samo ne znam na koju metu misliš.
Pa na izuzetan vojno-strateški objekat u onom selu kod Boljevca.
Da, da, otkud u selu toliko primamljiv cilj?
Nego ja. Šta? Jer pogodili su kokošinja.
I stradali pilići,
ne? Nego ćurke.
Ćurke.
Preživeo samo jedan ćuran.
Da ne poveruješ. Pa njima su ćurke kao svetinja, tamane ih za svaki praznik.
Ama kad je njihova nacija u pitanju, ne žale tuđe žrtve.
Ne znam, ali spaliti projektil zarad nekoliko ćurki previše košta.
Opet ti, žena. Ne pitaju za cenu kad drugi plaća, lepo ti objašnjava.
Onda mi objasni i ko.
U ovom slučaju možda je najviše pogođen preostali ćuran. Nema više pred kim da se šepuri.
Čekaj, koliko ja pamtim zoologiju. Čurke su u stari svet došli iz novog, jel tako? Pa onda su i te u Boljevcu potomci američkih, jel tako?
Odličan pet. Samo što su se na njih ustremili jastrebovi kokošari.
Jeste. Što ti je napredak? Pre su odande u Evropu doletele obične, a sad gvozdene ptice.
Tačno je 3 minuta do 9 sati i polako privodimo kraju naš jutarnji program uhvati dan. Sa vama su ovog jutra bili Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn i Miša Stojiljković. Sutra sa vama u jutarnjem programu koleginica Aleksandra Mladenović, a mi se čujemo ponovo u četvrtak od 6 do 9, kada ćemo zajedno hvatati još jedan dan. U nastavku programa u 9 sledi 20-minutni pregled vesti, potom negde oko 9.40 još jedno izdanje prelistavanja štampe, poznatije u narodu kao novinarenje, a potom od 10 do 13 sati talasanje Radio Beograda. Budite obavezno i dalje uz naš program. Naravno, podsećam vas da u 16 sati prenosimo meč sa košarkaškog prvenstva Evrope, Srbija, Velika Britanija, a večeras u 15 do 9 i meč Republika Irska, Srbija u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo u fudbalu 2018. godine. Prijetan dan vam želim.